dagoeneko telefonoaren bestaldean prest daukagu zientzia kontuak gurera Labe Irratira, edo Labe Irratiko Izpira saiora, kartzen duen kolaboratzailea, Ana Galarraga, egunon Ana.
Kaixo, egunon.
Bueno, gaurkoan berria unkarien argitaratu zenuen artikulu baten inguruan hitz egingo diguzu, gizarte motonormatiboaen inguruan.
Hori da. Dik, aitortuko dizuet, nola sekula irakurri itzau, ba, iritsi zitzaidan arte erresuma batuan egindako ikerketa bat, eta, bueno, ba, zientzialdizkari batean argitaratu dute ikerketa hori, eta hortxe izenburuan, ba, jartzen zuen nola, gizarte motor normatiboak, ba, egiten duen, erabaki, ba, okerrak hartzia diskriminatorioak, ezta? Eta, bueno, atentzioa mantzian handia, eta, bueno, susmuare baneukan gutxi gora beran nondi jungo zan, ezta? Itzak berak esaten du, motonormatibo, ba, lotu nuz egituan heteronormatiborekin, eta nola ba, gizartea araua den heteroseksuala izatea, eta horren araberako jokabideak, eta rolak ditugun gizartean, ba, horrekin zer ikusia izango zuela, ezta? Baina moto jarrita ba, heteroseksualitatearen tokian. Eta bai hori xera, ikerketa honek erakusten du, ba, batez ere kotxe pribatuari edo autopribatuari ematen zaizkiola privilegio batzuk, ba, beste zeri ematen zaizkiogunak, eta gizartean aitortzen diogun zentraltasun bat, zeinaren bidez, onartzen dizkiogun sortzen dituen ondorio kaltegarri guztiak, alabeharrez balira bezala. Aukerarik egongo ez balitz bezala, horri uko egiteko edo hori araua izango balitz bezala. Eta ondorio horretara iristeko, da egiten zizkioten voluntarioei galderak, ez da, apart hartu zuten inkesta horretan gizonak eta emakumezkoak erdi eta erdi, eta batzuek gida baimena bazuten besteek ez, eta batzuek bazuten auto pribatuak, eta beste batzuk ez, ez da? Eta orduan badibidez galdetzen zieten, zuri ondo irutuko litzeizuk erretzea bebekatzia, etoki jendetsuetan jakinda kiak osasunari kalte egiten diola, eta gehiengoak erantzutuzten, baiet noski, ondo irutzen zitzaiola debekatzia edo mugaz jartzea. Eta gero egiten zuten galdera bera, baina tabakoaren kearen ordez, ba, autoen kea zen. Eta orduan, ba, debekatuko ba, geno autoak zartzea leko jendetxuetara ondo irutko litzaizuke, beti ere osasunaren mesedetan balitz. Eta orduan ja, ba, askoz jende gehiok esatezun ezet. Etzaiola iruditzen neurri ona zenik etzelako egokia, ezta? Eta horrela ba beste kalte eta arazo pila batekin trafikoak eta autoek sortzen dituzenak, eta nola beste kasu batzuetan hoiek erregulatu egiten ditugun eta mugatu, eta aldiz dena libre uzten zaien autoei.
Ba, oso artikulu interesgarria. Ni ere, bueno, nik zu irakurri arte motonormatiboa zer zenik inoiz entzun gabe, eta bai, pixkate ere flipatu dut nola motonormatibitateak politika diskriminatzaileak dakartzala irakurtzeak ere, bai, benetan ikerketa harrigarria ekarri diguzuna.
Ba, bai, adibidez hori diskriminazio horretan, ba, ikusten da, nola eskubide batzuk urratu egiten diren, ba, adibidez hori aire garbia arnaztekoa, edo espazio publikoen antolamenduan, ez da? Eta beste bat oso garbia zan, ba, ospitale bat egiteko garaian, ba, politikari bat galdetu ezkero, populazioaren irigune horren, ba, bozetik batek arazuak izango ditula ara joateko, ondo kokaperona irudituko aletzaioken ala ez, ba, jendeak esango zuen, ba, ez, nola mugatuko diogu jendeari ospital batea jutea. Aldiz, galdera bera egite bani mazaio, baina, eta hori da gertatzen dena, kontuen hartu gabe jende horren arazua, eta bakarrik esaten den, eta gainera aparkatlekuak egiteko arazorik izan nahiko toki bada olako, orduan politikariari leku oso aproposa iruditzen zaio.
Bada,
hori, privilegio hori aitortzea autoi enamaten gaituelako itxutzea, ba, beste jende askoren arazoekiko.
Ba, oso interesgarria, betan kontuan hartzekoa, ez soilik, bueno, artikulan hasieran aipatzen duzun bezala, ez soilik gizarte heteronormatibo bat garela, baita normatibo bat ere, eta gainera, bueno, Euskal Herrian autogintzaren industriak duen pixuakin ere, broma gutxi, Beraz, bueno, ba,
hori da.
Mil esker beste egun batez, ba, zientzia kontuak eta lau kontu interesgarriak urera ekartzeagatik, dizut denbora gehiago kenduko, eta iruzpala baste barru gongo gara, hori finkatuko ditugu datak. Ados?
Ados, eskerrik asko, eh? Urren arte.
Urren arte, agur.
Bai, aio.